Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe në këtë emision postierash ju ftoj të ndiqni. Qeveria në largim nuk arriti të luftoj korrupsionin, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. PDK dhe LDK me qëndrime të ndryshme lidhur me zhvillimin ekonomik gjatë qeverisjes së tyre. Vëmëroja ish kryeministrit Nikola Gruevski po hetohet për shpërdorime milionëshe. Presidenti Donald Trump po viziton Izraelin. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se Kosova vazhdon të përballet me nivel të lartë të korrupsionit dhe krimit ekonomik. Sipas tyre, qeveria në largim nuk arriti të luftojë këtë dukuri. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Sundimi i ligjit, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar kishin karakterizuar në deklaratat e ish-zyrtarëve të lartë të qeverisë së Kosovës. Gati në të gjitha takimet, ata flisnin për një shtet ligjor dhe zero korrupsion. Ata në vazhdimësi kishin deklaruar se institucionet kanë shënuar përparime dhe rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit. Në njërën nga deklaratat e kryeministrit në largim të Kosovës, Isa Mustafa, ai pati thënë se lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për bëhet më ashpër, dhe angazhimi në këtë drejtim është marrë seriozisht.
Me përgjithësi them si kryeministër se gjatë këtyre viteve ne kemi punuar me përkushtim të plotë që të zbatojmë ligjin dhe të eliminojmë korrupsion. Kosova ka fuqizuar kapacitetet e saj institucionale për luftim në korrupsion dhe krimit organizuar.
Si të qovë përfaqësues të shoqërisë civile, thonë se deklaratat për një shtet ligjor dhe zero korrupsion nuk u përmbushën në nivelin e duhur nga qeveria e Kosovës, e cila për afër 3 vite ishte udhëhequr nga koalicioni qeverisës Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës. Artan Sanhasi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se problemi më i madh në luftën kundër korrupsionit është paraqitur tek mungesa e vendimeve finale të gjykatave.
Mi vërejtër një trend të shtimit të aktakuzëve, mirë po nuk kemi ende vendime finale të gjykatave, sidomos për rastet larta. Të i analizojmë edhe pritit e qytetarve dhe gjërat që kanë ndodhë gjatë këtë disa viteve, mund të themi se kërë kemi zhvilluar një anketë, 26% e personave mendojnë që zyrtarët, qeveritarët dhe deputetit janë përfshirë në dukurinë e korrupsionit. Dhe në shumë raste percepcioni është një pasqyrim i realitetit.
Por që si pas ti ka pasur dhe disa zhvillime që kanë ndihmuar në një formë luftimin e kësaj dukurie.
Jo gjithçka është zezë në këtë drejtim, duhet të ceket një trend pozitiv që kemi vrejtur është se ministrat janë larguar nga pozita me rastin e hapje fillimit të akuzave.
Kryeministri në largimi i Kosovës Isa Mustafa në përgjigje ndaj akuzave të ngritura nga kryeprokurori i shtetit për shpërdorim detyre pati liruar nga detyra ministrin e mjedisit dhe planifikimit hapsinor Ferid Agani. Zyra e kryeprokurorit të Kosovës në akuzën ndaj Ferid Aganit kishte përfshirë edhe 10 persona të tjerë, kryesisht mjek të Gjendrës Klinike Universitare në Prishtinë, me dyshim se kanë keshpërdorur fonde për dërgim të pacientëve nga Kosova për shërim jashtë vendit. Në anën tjetër, organizatat ekonomike në Kosovë vazhdimisht kishin theksuar se si pasojë nivelit të lartë të korrupsionit, zhvillimi ekonomik në vend kishte shënuar ngecje. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini ka thënë Radios Evropa e Lirë se përveç deklaratave për luftë kundër korrupsionit, nuk është bërë asgjë në drejtim të eliminimit të kësaj dukurie.
Korrupsioni dhe krimi ekonomik pothuajse nuk janë vrejt fare se ka pas tentativë për të liftuar. Për kundrazi, ne kemi 2 raporte të institucioneve ndërkombëtare se informaliteti është rritë nga 35 në 38%, kështu thot Banka Botnore, kurse krimi organizuar është në rritje dhe korrupsioni dhe si arsye ne kemi metë peng e liberalizimit të vizave.
Çështje që lidhen me drejtësinë dhe nivelin e lartë të korrupsionit kanë qenë në vazhdimësi në qendër të kritikave në raportet të organizatave të ndryshme vendore e ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zhvillimi Edhe rritja ekonomike gjatë qeverisjes së fundit mes partnerve të koalicionit Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës po llogaritet ndryshe nga partitë në fjalë. Përderisa antarë të LDK-s tregojnë progresin arritur në këtë fushë, antarë të PDK-s thonë se gjatë qeverisjes Mustafa ka munguar fuqia vendimarrëse. Kronike Nadia Ahmetit.
Zhvillimi ekonomik në Kosovë gjatë qeverisjes së fundit mes partnerëve të koalicionit Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës vazhdimisht thuaj se ishte përmirësuar. Jo rallëherë është dëgjuar për rritje ekonomike, ulje të shkallës së papunësisë, përshkallëzim të tatimit mbi vlerën e shtuar, miratim ligjesh për sigurinë e investitorëve të huaj, rritje të buxhetit e përmirësim të mirëqenies sociale. Por që prej shpalljes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, të cilave u parapriu një emocion mosbesimi ndaj qeverisë e kryeministrit në largim Isa Mustafa, mocion ky ngritur nga partitë opozitare dhe mbështetur nga partneren e koalicion qeverisës PDK, edhe rezultatet e përmendura filluan të ndryshojnë të paktën sipas Partisë Demokratike. Përderisa Lidhja Demokratike Kosovës vazhdon të numërojë të arriturat ekonomike gjatë qeverisjes së vendit, antarët e Partisë Demokratike të Kosovës pohojnë se në qeverisjen Mustafa ka munguar fuqia vendimarrjes. Besim Beçaj nga kjo parti për Radio Evropa e Lirë thotë se ka pritur që gjatë kësaj qeverisje të përmirësojnë kushtet të sektorit privat, ambienti për investitorët e huaj, të ketë rritje të shkallës së punësimit, pushime tatimore dhe në përgjithësi zhvillim ekonomik, pasi sipas tij, programi i qeverisës ka qenë përmbushur me projekte.
Ne të gjitha këto që po i them kanë qenë suksese potenciale, të cilat i kemi pritë dhe ne si koalicion, për të cilat kanë rezultuar që nuk ka fuqi të vendimarrjes.
Përfaqësues të Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë thënë se qeveria Kosovës në udhëheqjen e Zotit Mustafa ka bërë kthejës të rëndësishme pozitive në aspektin ekonomik. Muhamet Mustafa nga kjo parti për Radio Evropa e Lirë ka thënë se rezultatet nuk kanë munguar për kundër një situatë të ashpër politike me një luftë primitive politike për pushtet.
Rezultatet janë se kemi arritur ta dinamizojmë zhvillimin ekonomik dhe rritjen ekonomike prej 2 ose 3% në vitet caktuara, është stabilizuar këto 2 vite në 4% me tendencë të vizë ka 5%.
Por Besim Beçaj nga Partia Demokratike Kosovës, këto rezultate thotë se janë krijuar duke u bazuar në dokumentacionin e hartuar gjatë, siç thot ai, qeverisë Thaçi 2. Kjo qeveri ishte krijuar pas zgjedhjeve të vitit të 2010 në mes koalicionit Partisë Demokratike të Kosovës dhe Alianca Kosova e Re.
Kemi pritur ne, kemi pritur se qeveria Mustafa në mënyrë profesionale dhe të qaset vazhdimit reformës edhe vendimet cilat dhe të bëjmë bomë në ekonomi.
Retorik i bosh e quan këtë Muhamet Mustafa nga Lidhja Demokratike, duke shtuar se gjatë kësaj qeverisje janë adresuar shumë çështjet e cilat as që janë përmendur në qeverisjen Thaçi 2.
Kryshe, ato janë vetëm një retorik boshe, dhe më thonë, një retorik e pa argumentume, ne kriju një pretekst, gjojë një pretekst se duhet të bje qeveria.
Ndryshe zhvillimi ekonomik në Kosovë që nga shpalja pavarësisë më 17 shkurt të vitit të 2008, ka qenë një nga çështjet kryesore me të cilat janë marrë partitë politike në Kosovë veçanërisht në periudhë zgjedhjesh. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë praktikisht është në pushim, thonë njohës të zhvillimeve politike shqiptarë dhe serb. Sipas tyre proceset zgjedhore në Serbi, por edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë, që pritet të mbahen më 11 qershor, kanë shkaktuar ngjecje në bisedime. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka ngecur tash sa kohë dhe kjo gjendje do të vazhdojë derisa nuk përfundojnë proceset zgjedhore në të dyja vende, dhe vlerësojnë analistët e çështjeve politike shqiptar dhe serb. Megjithatë, sipas tyre, zbatimi i marrëveshjeve të arritura deri më tash do të ishte dobishme për të dyja vendet, pavarësisht që kur ka procese zgjedhore për dialogun kryesisht nuk flitet fare. Naimer Rashiti, analist i grupit ballkanik për politika, thotë për Radio Evropa Lirë se që nga viti i kaluar praktikisht dialogu ka pushuar, ndërkohë që e gjithë kjo periudhë është përcjellur me situata të tensionuara dhe me zhvillime të shumta në Kosovë dhe në Serbi. Rashiti nuk pret që dialogu të nisë gjatë këtij viti përveç mundësisë që të mbahen disa takime të liderëve të dyja vendeve.
Kemi dy telashe. Para është në Serbi presidenti Aleksandar Vučić nuk din se kënd të emëroj kryeministër, dhe nuk dihet se ato shkojnë në zgjedhje apo të traktojnë kryeministër. E dyta, në Kosovë pritet emrimi kryeministit ri, edhe më pastaj do t'i lejojë zonës Mogherini të përcaktojë formatin atë të thrasë vetëm kryeministrat apo vetëm presidentët. Në besoj që do t'jetë dialogi i katërshës me nga dy përfaqësues kryesorë të vendeve, por megjithatë edhe sa përcaktohet kjo do të kalojë më shumë muaj që mund na zë vjeshta.
Në vjeshtë, sipas rashitit, priten zgjedhjet lokale në Kosovë, ndërka që në Serbi si shtotaj nëse nuk emërohet kryeministri, ky vend mund të shkojë në zgjedhje dhe ngjecia e dialogut mund të vazhdojë, gjë që vështërson procesin. Rashiti shpreh mendimin se edhe Bashkimi Evropian nuk ka dhe nuk dëshiron të imponojë agjendën në këtë proces, por dëshiron të ruajë statusin e ndërmjetësuesit të lehtë. Në anën tjetër, Aleksandr Popov nga organizata joqeveritare Qendra për Rajonizim nga Novi Sadi konsideron se të dyja palët po i kontribuojnë në situatës ekzistuese.
Këtë reqo Kosovu, mi që në të setu ne samo kroz izbore, në gdje në druge način e sabotira ono što je dogovoreno u Briselu.
Kur bëhet fjalë për Kosovën, mendoj që aty jo vetëm përmes zgjedhjeve, por edhe në mënyra të tjera do të sabotohet ajo për të cilën është arritur pajtimi në Bruksel. Për shembull, formimi i bashkësisë së komunave serbe, që është një nga gjërat themelore, pastaj do të reagohet but ndaj protestave të opozitës në formën e vetëvendosjes, e cila çështje parësore nuk i ka korrupsionin dhe varfërinë, por bashkësinë e komunave serbe dhe demarkacionin me Malin e Zi. Pastaj vijnë edhe zgjedhjet e shpeshta dhe kjo e bllokon dialogun. Natyrisht edhe pala jo nuk po kontribuon që situata të jetë më e mirë. Përkujtojmë atë trenin e larmishëm i cili sërish të radikalizoi gjegjësisht sjelli deri te ndezja e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit e Prishtinës, kështu që asnjëra palë nuk ka vullnet që dialogun ta vazhdoi, tha Popov për Radio Evropa e Lirë. Ai shtoi se në këtë mënyrë po shtyhet pika e fundit e bisedimeve, e që është njohja zyrtare e Kosovës nga Serbia, por analisti Rashiti vlerëson se njohja reciproke është ende larg. Ai beson që faza e dytë e dialogut do të ketë të bëjë me pranimin reciprok të juridiksionit të ligjit vendor, në mënyrë që të përfundojnë pretendimet e njerëz palë, veçanërisht të Serbisë, mbi territorin, administrimin dhe pasurinë e Kosovës.
Më pastaj besoj do të ishte më lehtë flitet për njohje më implicite të Kosovës, ku do të mundsonte spaku integrimin e Kosovës në OKB. Po kam frikë se nuk kemi rrugë të mbarë. Dinamika është shumë e ngjallësuar e humbur në perfume.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka nisur në mars të vitit 2011 fillimisht për çështje teknike. Në fund të vitit 2012 ka nisur dialogu politik ndërmjet kryeministrave të dy vendeve Hashim Thaçit dhe Ivica Dačićit. Në prill të vitit 2013 është arritur marrëveshja e parë për normalizimin e marrëdhënieve, e cila parashef formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë, nga pickimi i rriqrave këtë vit, 67 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Zyrtarët thonë se në Kosovë ka pasur edhe raste të etheve të mimve. Kronike Ariana Kasapollit.
Gjatë këti viti në Kosovë, nga pickimi i rriqrave ndihmë mjekësore kanë kërkuar 67 persona, ndërka që 2 persona janë në gjendje mjaft të rëndë shëndetësore nga ethet e minjve. Ata aktualisht janë të shtrirë në klinikën infektive në qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Kështu ka thënë infektologu Sali Ahmeti, sipas të cilit, si vjet me gjithë rastet e evidentuara si të dyshuara, nuk mund të konstatohet se deri në këtë fazë ka sëmundje të etheve hemoragjike Krime Kongo.
Ne sa i përket etheve hemoragjike Krime Kongo, kemi raste të pickimeve të rrishave me dyshime eventuale klinike, disa prej cilëve edhe i kemi spitalizu, po ende nuk kemi ndonjë smundje të konfirmuar. Mirë po, ne këtë vit kemi pas 3 raste me ethen hemoragjike me sindrom veshkor, 2 prej cilëve i kemi aktualisht të spitalizuara, janë gjendje mjaftronta aktualisht.
Edhe nga kafshimi i gjarprinjve këtë vit është hospitalizuar një person. Kafshimi nga gjarpri, sipas infektologëve, mund të kalojë në sëmundje serioze. Vitin e kaluar në Kosovë, nga kafshimi i gjarprinjve, ndihmë mjekësore kanë kërkuar 21 persona. Infektologu Sali Ahmeti thotë se nga muaji i prill fillojnë të paraqiten raste të kafshimit të njerëzve nga gjarprinjt.
Ndërsa sa i përket kafshimeve nga gjarprit, aktualisht ne kemi një rast me një fëmijë që është i pikë nga komuna Malisheves.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se tashmë ekziston Këshilli Nacional për ethet hemoragjike dhe ethet e minjve, ku ka dhe një plan me të cilin parashihet se çka do të punohet për çdo vit në mënyrë që të parandalohen këto sëmundje. Valbon Krasniqi, këshilltar politik i ministrit në largim të shëndetësisë Imet Rahmani, Tha për Radion Evropa e Lirë se në tri vitet e fundit nuk ka pasur asnjë vdekje as nga ethët hemoragjike Krime Kongo që i shkaktojnë rishrat e as nga ethët e minjve.
Bëhet një vendisim, një kampanje madhe vendisimit nga niveli komunal, ato endemike si që janë komuna Malisheve, Sklinë, Krahovetit, Suharekës e përgjësi, ndërkohë që pashtu bëhen edhe dezinfektimet e shtallave. Pra janë aktivitetet të cilat janë tashmë me vite të tëra që ndërmarri.
Ndryshe, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në përmjet Ministrisë së Shëndetësisë, bashkë me grupin ndërministror ku hyen edhe Ministria e Bujqësisë, Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Mjedisit, ka disa vite që po zbatojnë planin operacional për parandalimin e sëmundjes së etheve hemoragjike. Nga ethet hemoragjike, vetëm gjatë vitit 2013 kanë vdekur 11 persona, ndërkohë që shifra tregojnë se të pickuar nga rishrat ishin 5200 persona. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtar të rinj të qeverisë së Maqedonisë janë shtuar listës së prokurorisë speciale që po hetohen për shpërdorime të miliona eurove. Hetimet kanë përfshirë edhe ish-kryeministrin Nikola Gruevski, lidhur me financimin e partisë së tij VMRO-DPMN. Paratë grumbulluara për qëllime bamirësie janë përdorur për qëllime partijake dhe blerje të pronave të patundshme. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Prokuroria speciale e Maqedonisë ka nisur hetime të reja kundër zyrtarëve në largim për shpordërim të miliona eurove në afera të ndryshme, si në infrastrukturë, ndërtime të paligjshme të objekteve të banimit, financime partijake e keshpordërime tjera. Sipas prokurorëve special, keshpordërimet e konstatuara janë bërë në periudhën prej vitit 2009 deri në vitin 2015, ndërsa veçën në rastin e koduar si trajektoria lidhur me ndërtimin e një autostrade në drejtim të Greqisë në vlerë prej 155 milion euro, ku si kompani fituese ka dalë një firmë kineze me procedura tenderimi të dyshimta, që sipas prokurorisë speciale dëshmohet nga bisedat e përgjuara telefonike ku tre zyrtarë të lartë të qeverisë merreshin vesh me fitimet nga përqindjet e provizionit. Veç kësaj, specialja ka nisur hetime edhe për financimin e partisë VMRO-DPMN të Nikola Gruevskit lidhur me financimet të dyshimta në vlerë prej 4 milion euro.
Во конкретниот случај, постои основано сомнение дека и покрај тоа што на прво осомничениот како председател на политичката партија му биле добро познати законските ограничувања.
Në rastin konkret ekzistojnë dyshime të bazuara se i dyshuari i parë si kryetari i partisë politike, edhe pse i kishte të njohura kufizimet ligjore, megjithatë i njëjtë në periudhën nga viti 2009 e deri nga fundi i vitit 2015, ka mundësuar financimin e partisë në kundërshtim me përcaktimet ligjore. Ekzistojnë dyshime të bazuara se i dyshuari i parë ka pranuar parat e paligjshme, ka deklaruar prokuroria speciale Fatime Fetaj. Financimi sipas speciales është bërë nga persona anonim, ndërsa burimi i parave është i dyshimt. E përfshirë në këto donacione apo larje të parave është edhe një firme njërë ndërtimore që ka marrë pjesë edhe në ndërtimin e Selisa Vëmëros, një objekt që llogaritet në vlerë prej disa miliona euro. Parat nga anonimët që në fakt të duhej të përdoreshin për bamirësi, në fakt janë përdorur për të blerë prona për leadershipin, si dhe për restorante, agjensi marketingu për nevojat e partisë. Parat e grumbulluara në mënyrë të paligjshme sipas prokurorisë speciale janë përdorur edhe për forcimin e rolin e liderit të partisë, si dhe qeverisjen e saj me vendin. Nga ana tjetër, krye prokuroria speciale Katica Janeva është ndalur edhe në nevojën e vazhdimit të mandatit të këtij institucioni, sa i përket ngritjes së padive në afatin e përcaktuar e që s'ka do në muajin e ardhshëm. Ajo tha se prokuroria ka nevojë për kohë shtesë që të mund deri në fund të çojë hetimet kundër zyrtarëve të dyshuar për vepra të rënda penale.
Има ќе ја предвидет дека ова јавно обвинителство покаже дека е на вистинскиот пат кон ефикасно справување со криминалот што спаѓа во негова надлежност.
Дуке мар парасиша фактин се кјо прокурорија што на руга не вртета балафаќимит ме кримин, që është në kompetencës të saj dhe me qëllim që të çojë deri në fund luftën kundër kriminalitetit në vend, kërkojmë nga shumica e re parlamentare që të anuloj apo ndryshoj nenë 22 të ligjit për punën e prokurorisë speciale, me qëllim që prokuroria të çojë deri në fund punën e saj për hetimin e të gjitha materialet e përgjuara telefonike. Gjithashtu theksojmë nevojën për zbatimin e rekomandimeve nga Komisioni i Venedikut, sikur edhe miratimin e ligjit për dëshmitarët e mbrojtur. Këto dy çështje kanë rëndësi të madhe për hetimin e të gjitha rasteve që po u thiqen nga prokuroria speciale. Thakurja prokurorja Katica Janeva duke bërë të ditur se këti institucioni i kam betur të kontrolloj apo dëgjoj edhe rrëth 55% të materialeve të përgjuara telefonike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump në kuadër të udhëtimit të parë jashtë vendit ka arritur sot në Izrael. Trump do të bisedoj edhe me liderët izraelit dhe ata palestinez, për si që shtën, bisedime që synojnë arritjen e paqes midis dy popujve. Valona Tela sjell më shumë hëllësi.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump arriti në Izrael për vizitë dy ditëshe. Në komentet e para tha se ekziston një mundësi e rrallë për të sjellë paqe në lindjen e mesme. Duke folur në aeroportin e Tel Avivit, Trump tha se dëshiron të riafirmoj lidhjen e palëkundshme midis Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Duhet të punojmë bashkë për të ndërtuar një të ardhme në të cilën vendet e rajonit jetojnë në paqe, tha Trump.
We have before us a rare opportunity to bring security and stability and peace to this region.
Për para nesh kemi një mundësi të rrallë për të sill siguri, qëndrueshmëri dhe paqe këtij rajoni dhe popullit të tij, duke luftuar terrorizmin dhe duke krijuar harmoni dhe prosperitet. Këto mund t'i arrijmë vetëm duke punuar së bashku, shtoi Trump. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu falendroi Trumpin për, siç tha, shprehje të fuqishme të mbështetjes për Izraelin. Jam i bindur se nën udhëheqjen tuaj, alianca midis Izraelit dhe Shëbaz do të bëhet edhe më e madhe, edhe më e fuqishme, than Netanyahu.
The peace we seek is a genuine and durable one.
Paqja që ne kërkojmë është e vërtetë dhe e qëndrueshme. Shteti Hebre njihet siguria mbetet në duart e Izraelit dhe konflikti përfundon një herë përgjithmonë, shtoi Netanyahu. Trump do të bisedojë të martën edhe me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas, me shpresën se do të sjellë një vrull të ri në bisedimet për paqe midis Izraelit dhe palestinezëve, të cilat kanë ngecur qysh në vitin 2014. Megjithatë, ndihmësit e Trumpit kanë përjashtuar mundësinë e ndonjë përparimi të madh, duke thënë se vizita e presidentit duhet të shihet më shumë si gest simbolik. Në një intervistë për gazetën izraelite Hayom, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Izrael David Friedman tha se qëllimi Trumpit tani për tani është të nisë një diskutim me shpresën se do të çojë në paqe. Përpara arritjes së Trumpit, Izraeli miratoi disa lëshime ekonomike për palestinezët, të cilat i ka kërkuar presidenti amerikan. Këto koncesione përfshin leje ndërtimi për palestinezët në pjesët e Bregut Perëndimor që janë nën kontrollin e Izraelit. Izraeli për kohë të gjatë është aliat i patundur i Amerikës, por Trump me qasë do të ketë bisedime të vështira. Ati mund t'i kërkohen shpjegime pas raporteve të medjave se ka zbuluar informacionet të klasifikuara për grupin militant Shteti Islamik, të cilat i ka siguruar nga inteligjenca izraelite. Izraeli po ashtu ka shprehur shqetësim për një marrëveshje për shitje armësh me Arabinë Saudite, të cilën Trump e ka shpallur gjatë qëndrimit në Riad më 20 maj. Trump po ashtu është tërhequr nga zotimi që ka bërë gjatë fushatës presidenciale për të zhvendosur ambasadën amerikane nga Tel Avivi në Jerusalem. Statusi i Jerusalemit është një nga çështjet më të ndjeshme në konfliktin izraelito-palestinez. Palestinezët e konsiderojnë Jerusalemin si kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm. Izraeli ka marrë Jerusalemin lindor nga Jordania gjatë luftës 6 ditëshe më 1967, e ka aneksuar atë dhe ka shpallur gjithë qytetin si kryeqytet të tij, por ky veprim nuk është njohur kurrë nga komuniteti ndërkombëtar. Trump është në udhëtimin e parë jashtë vendit që kur është zgjedhur presidenti Shëbaz. Gjatë kësaj jave ai do të ndalojë edhe në Bruksel, Vatikan dhe Sicili.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e BE-s në mënyrë unanime i kanë dhënë Michael Barnier dritën jeshile për të nisur për atë që ata paralajmëruan se do të jenë bisedime shumë të vështira me Britaninë për daljen nga bloku. Barnier, kurë negociatori BE-s për Brexit, ka thënë sot se pret që bisedimet e para me Londrën të zhvillohen më 19 qershor. Ai do të takohet me ministrin britanik për Brexit David Davis, i cili ka paralajmëruar gjatë fundjavës se Londra mund të tërhiqet nga bisedimet nëse Brukseli paraqet një pagesë prej 100 miliard eurosh për të cilën është raportuar në mënyrë që Britania të dalë nga BE-ja. Në Turqi ka nisur gjykimi ndaj 220 të dyshuarve që akuzohen se kanë qenë në krye të grushtetit të dështuar të vitit të kaluar. 26 ish generalja në mesin e të pandehurve në këtë gjykimi cili ka nisur në një gjykat në një burg jashtë Ankaras. Qeveria e presidentit Recep Tayyip Erdoğan pretendon se grushteti i dështuar i 15 korikut është orkestruar nga kleriku Fethullah Gülen, i cili mohon çdo përfshirje. Edhe Gülen përmendet në akt akuzë, megjithëse ai nuk është në Paraburgim pasi jeton në SBA, që prej grushtetit të dështuar mbi 47.000 persona janë arrestuar në Turqi në ndryshimin se kanë lidhje me lëvizjen e Gülenit. Presidenti i Francës Emmanuel Macron do të takohet me homologun e tij rus Vladimir Putin në Palatin e Versailles më 29 maj. Kështu ka njoftuar presidenca franceze duke thënë se takimi Macron-Putin është aranzhuar që të përkojë me inaugurimin e një ekspozite që shënon 300 vjetorin e lidhjeve diplomatike mes dy vendeve. Zgjedhjet presidenciale franceze u organizuan në shqetësimin për ndërhyrjen e Rusisë, pasi inteligjenca në SBA ka ardhur në përfundim se Putini ka urdhëruar një fushatë të hakimeve dhe propagandës gjatë fushatës presidenciale më 2016 me qëllim që të ndikojë në zgjedhje. Putin dhe Macron javën e kaluar kanë biseduar përmes telefonit për konfliktet në Ukrainë dhe Siri. 10 student dhe familjarë të tyre braktisën një ceremoni në Universitetin Notre Dame në Indiana, kur nën presidenti Amerikan Mike Pence nisi fjalimin. Protestuesit ishin në mesin e mira të diplomuarve dhe të ftuarve në stadiumën e futbollit të universitetit. Ata u ngritën në heshtje kur Pence ish guvernator i Indianas nisi fjalimin. Organizatorët e protestës thanë se ata donin të shprehnin kundërshtimin e tyre ndaj politikave të administratës amerikane, përfshirë një propozim të presidentit Donald Trump për t'ju pezulluar hyrje në SBA vizitorve dhe migrantve nga vendet me shumicë muslimane. Vendimi i Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për Ukrainën është publikuar në gazetën zyrtare të BE-s duke i hapur rrugë kështu regjimit pa viza për ukrainasit që pritet të hyjë në fuqi më 11 qershor. Dokumenti është nënshkruar më 17 maj në Strasburg nga përfaqësuesit e Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të Evropës. Presidenti i Ukrainas Petro Poroshenko, i cili ka marrë pjesë në ceremoninë nënshkrimit, kishte thënë se kjo është një ditë historike për vendin e tij. Është absolutisht ditë historike për Ukrainën, për shtetin tim me popullsi 45 milionësh dhe unë jam absolutisht i bindur se kjo ditë është po ashtu historike për Bashkimin Evropian, ishte shprehur Poroshenko. Koreja e Veriut konfirmoi se ka testuar me sukses një tjetër raketë balistike me rreze të mesme veprimi. Agjencia Shtetërore e Lajmeve KCNA tha sot se arma e testuar të dielën është e gatshme për veprim ushtarak. Të hënën e kaluar, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka kërkuar sërish nga Pjenjani të ndalojë provat e tilla dhe të tregojë angazhim të sinqert për çarmatim. Muajt e fundit Koreja e Veriut ka intensifikuar kërcënimet duke thënë se ka kapacitete për të goditur SBA me raketa që mund të bartin koka bërthamore. Organizata bamirës e Save the Children u shpreh shqetësuar me mundësinë e shpërthimit të një epidemie të madhe të kolerës në Jemen. Gati 250 njerëz kanë vdekur nga sëmundja vetëm këtë muaj, ndërsa raste të dyshuara raportohen çdo ditë. Save the Children tha se mijëra njerëz mund të vdesin nga kolera dhe se mbi 2 milion fëmijë të kequshqyer janë veçanërisht në rrezik. Organizata botërore e shëndetësisë tha po ashtu se kolera po përhapet në shkallë alarmante në vendin e shkatruar nga lufta. Kolera është një sëmundje që bartet nga uji i ndotur dhe ushqimi. Simptomat përfshin diarre akute dhe vjellje. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.